Dëgjues së nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do t'jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Tela. Në këtë edicion me stjerash do t'mund të ndiqni. Në Gjilan arrestohen 15 persona për mashtrim kibernetik dhe keq përdorim të kartelave bankare. Ekspertët argumentojnë se liberalizimi i tregut të energjisë në Kosovë do të sjellë kursim, investime dhe inovacion. Nga zhvillimet në botë, së paku 27 palestinez vriten pra një pike ndihmash në gaz. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Prokuroria themelore në Gjilan ka përgjigjur se pas veprimeve hetimore ka ndaluar 15 persona të dyshuar për kryerjen e veprave penale që lidhen me mashtrimin kompjuterik dhe keq përdorimin e kartelave bankare. Të ndaluarit dyshohet se gjatë periudhës janar-tetor 2024 në komunën e Vitis kanë vepruar në mënyrë të organizuar për të përfituar në mënyrë të kundërligjshme pasuri përmes ndërhyrjes në sistemin kompjuterik të një institucioni bankar. Sipas prokurorisë, ata kanë shfrytëzuar një hapësirë kohore prej 15 sekondash gjatë sinkronizimit të transaksioneve mes shërbimeve bankare online dhe automatëve për para për tërheqjen e shumave të ndryshme të parave nga Raiffeisen Bank, duke e shkaktuar një dëm të përgjithshëm prej 186.000 eurosh. Prokuroria njoftoi gjithashtu se ndaj të ndaluarve do të kërkohet masa paraburgimit për shkak të dyshimit të bazuar se kanë kryer veprat penale mashtrim kompjuterik dhe lëshimi i çeqeve pa mbules ose të rreme dhe keqpërdorim kartelave të bankës apo të kreditit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Liberalizimi i tregut të energjisë elektrike në Kosovë nuk është vetëm një obligim ligjor, por edhe një mundësi për zhvillim, vlerëson eksperti i energjisë Arben Klokoqi. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, i thotë se ky hap mund të sjellë kursime për bizneset, investime të reja dhe nxitje të inovacionit. Më shumë holsin nga Nadije Ahmeti.
Pavarësisht sfidave, eksperti i lartë në sekretariatin e Komunitetit të Energjisë në Vjenë, Arben Klokoqi, vlerëson se tregu i hapur i energjisë elektrike është rruga më qëndrueshme për të ardhmen në sektorin e energjisë në Kosovë. Bizneset të mëdha në vendin nga 1 qershori kanë dalë në tregun e hapur të energjisë duke u dhënë fund çmimeve të rregulluara nga institucionet shtetërore. Subjektet ekonomike kanë kundërshtuar këtë vendim duke kërkuar shtyrjen e tij deri në një përgatitje më të mirë. Por Klokoqi beson se vendi ka qenë i përgatitur për këtë hap.
Hapja e tregut e energjisë dhe reformat në sektorin e energjisë burojnë nga direktivat dhe rregulloret e Bashkimit Evropian të përçafuara nga Kosova përmes traktatit të Komunitetit të Energjisë që nga viti 2005. Kjo hapje është kërkesë ligjore që nga viti 2016, edhe pse faza e parë ka nisur mirë. Hapi i dytë është përballur me një debat nganjëherë tet konstruktiv e nganjëherë i ngarkuar politikisht, duke krijuar pasiguri.
Klokoqi shton se nga këndvështrimi i sektorit energjisë, kjo hapje e tregut është më së nevojshme. Pavarësisht sfidave, ajo krijon mundësi për kursim, investime në vetë konsum dhe në përgjësi në inovacion, thot ai.
Si ekspert i fushës, nuk shoh arsye pse Kosova të mos implementoj tregun e lirë, kur i njëjti mekanizëm funksionon prej kohësh në vendet e Bashkimit Evropian dhe në rajon.
Aktualisht, edhe pse ka 22 kompani të licencuara furnizuese, vetëm disa prej tyre operojnë aktivisht për bizneset e mëdha. Klokoqi thekson rëndësinë e ofertave të qarta dhe transparencës në çmime për të mbrojtur konsumatorët dhe për të siguruar konkurrencë të shëndetshme. Për më tepër, ai thekson se roli i regulatorit dhe komunitetit të energjisë është kyç për monitorimin dhe mbështetjen e procesit. Përvoja vendeve të rajonit tregon se tregjet e lira arrisin konkurrencën dhe ofrojnë çmime më të pavarshme për konsumatorët sipas Klokoqit. Ky është një hap thelbësor për zhvillimin ekonomik dhe përmirësimin e klimës e biznesit në vend, vlerëson eksperti lartë në sekretariatin e Komunitetit të Energjisë në Vjenë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Vatikani nuk e ka njohur ende Kosovën, prandaj Selia Shenjt nuk ka emëruar nuncë, por vetëm delegat apostolik për Kosovën. Diplomati është diplomat përfaqësues institucionesh dhe i peshkvia e Kosovës, flasim për arsyet pse Vatikani nuk e ka njohur Kosovën, për raportet të ndërsjellas si dhe për atë se çfarë duhet bërë që kjo njohje të sigurohet. Holësit nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Emërimi Luigi Bianco si nunc apostolik në Sloveni dhe delegat apostolik për Kosovën është pritur me gëzim nga dioceza Prizren-Prishtinë, thon nga i peshkvije e Kosovës. Ky emërim u bë nga Papa Leoni 16 më 20 maj, vetëm 12 ditë pasi ai mori timonin e selisë së shenjtë në Vatikan, pas vdekjes së Papa Franciskut më 25 prill të këtij viti. Nga i peshkvije e Kosovës thon se emërimi i delegatit të ri apostolik për Kosovën ndodhi në një kohë të shkurt nga Papa i ri dhe ky është një sinjali mirë për vendin, por roli i Luigi Biancos nuk do të jetë kritikisht i njëjtë në Sloveni dhe Kosovë. Nunc apostolik është përfaqësuesi diplomatik më i lartë i Vatikanit në një shtet të caktuar ngjashëm me ambasadorët e shteteve të tjera, ndërkaq misioni i një delegati apostolik nuk është i një natyre diplomatike, por i përgjigjet kërkesës për të plotësuar në mënyrë adekuate nevojat baritore të besimtarëve katolik. Arsyeja pse Vatikani nuk e marrën nunc për Kosovën, por vetëm delegat apostolik, është se se Selia e Shenjtë ende nuk e ka njohur formalisht Kosovën si shtet. Vebi Miftari, shef i misionit të posaçëm të Republikës së Kosovës në Selinë e Shenjtë, thotë se raportet ndërmjet Kosovës dhe Vatikanit kanë hyrë në një fazë të re dhe dinamike, sipas intensifikimit marrëdhënieve politike. Dekretimi i misionit të përhershëm të Kosovës në Vatikan në vitin 2023 nga presidenti Avios Osmani, thellimi i raporteve kulturore dhe angazhimi i përbashkët për promovimin e vlerave kulturore dhe të lirive njerëzore dëshmojnë për njohjen e realitetit demokratik të Kosovës dhe për afrimin e mëtejm të marrëdhënieve ndërmjet dy palëve. Megjithatë, ai flet edhe për pengesat për njohjen formale të Kosovës nga Selia e Shenjtë. Duhet të kemi parasysh se përtej raporteve politike, dialogu ekumenik, procesi i integrimit në Bashkimin Evropian dhe dialogu politik Kosovë-Serbi janë po aq të rëndësishme për Selinë e Shenjtë, thot Miftari për Radion Evropa e Lirë në një përgjigje me shkrim. Don Shanzefi, vikari peshkvisë së Kosovës, thekson se Selia e Shenjtë me vëmendje përcjell dialogun për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i cili ka nisur që nga viti 2011 me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, por ende nuk është përmbyllur. Sipas tij, sa më parë që të shihet fundi i dialogut, aq më parë Selia e Shenjtë do ta njohë Kosovën. Ai gjithashtu është në mesin natyrë që vlerëson se ndër pengesat kryesore për njohjen e Kosovës nga Selia e Shenjtë është ekumenizmi apo dialogu ndërkishtar për pajtimin ndërmjet kishave të krishtera, katolike, ortodokse dhe protestante.
Sigurisht se gana e ortodoksisë, sigurisht ka bërejtët që Kosova të mos njëhet, ose është ende peret të njëhet, pritën të pa me diplomatike, po flasim që Serbia të njehë Kosovën, të ketë madhët me Kosovë, për ne e të ndërhyët.
Dialogun ekumenik e shesi një prej shkaqeve të mosnjojës e Kosovës nga Vatikani, edhe Albert Prenka ish ambasador në Rom nga viti 2008 deri në vitin 2012 dhe ish drejtor politik i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës në periudhën 2013-2022. Ai thotë se në komunikimet e para ndërmjet Vatikanit dhe Kosovës, kësaj të fundit i është thënë se Vatikani një vetëm vendet që janë antare të kombeve të bashkuara.
Kosova nuk është antare OKP-s ende dhe kisha ortodokse sërbe po patrikana Beogradit është gjithmonë një problem gjatë këtij rrugtimi, pra na e dim se çfarë qëndrimi ka patrikana Beogradit kashi Kosovës, por edhe shteti i Serbisë kashi Kosovës.
Serbia kundërshton pavarësinë e Kosovës dhe e konsideron atë si pjesë të saj dhe sipas kushtetutës së vet. Në këtë kontekst, shteti serb ka pasur dhe vazhdon të ketë mbështetjen e Federatës Ruse. Nga zyra e presidentes së Kosovës Vjosa Osmani, thonë se Republika e Kosovës dhe Selia e Shenjtë kanë raporte shumë të mira, të cilat janë intensifikuar vazhdimisht. Nga presidenca Kosovës nuk kanë komentuar nëse ka ndonjë sinjal konkret për njohjen eventuale të Kosovës nga Vatikani për një kohë të shpejtë. Megjithatë, nga misioni posaçëm i Kosovës në Selinë e Shenjtë vlerësojnë se parafrimi i vazhdueshëm mes Kosovës dhe Vatikanit i kontribon synimit për të marrë njohjen formale nga Vatikani. Kisha Katolike e Kosovës, e cila para luftës së vitit 1999 ishte në kuadër të diocezës katolike të Shkupit dhe Prizrenit, në vitin 2000 u nda nga juridiksion misioni kësaj dioceze, duke u bër administrat apostolike e Prizrenit, që nga maji viti 2019, ajo u ngrit në gradën e diocezës së re të Prizrenit dhe Prishtinës. Por, çfarë mendohet se duhet bërë Kosova për të marrë njohjen nga Vatikani? Don Shanzefi shpreh mendimin se Kosova duhet të aftojë për vizitë të Papa Leonin 16. Ai thotë se papa aktual është edhe jurist dhe vlerëson se do ta kuptojë edhe më mirë të drejtën e shtetit të Kosovës.
Edhe nuk ka diskutim, sepse edhe ky papa, sidomos ky papa tani edhe si jurist, do të kuptoj se Kosovës i nevojitet edhe formaliteti juridik i njohës, sepse në kuptimin jo formal, se lija shente ka njohë Kosovën.
Ishë diplomati Prenka i pajtohet që njëftes nga institucionet e Kosovës për Papa Leonin për një të ashtu quajtur vizit baritore në vend, do të ishte veprimi duhur, por Kosova duhet me këtë rast i plotësoj tri kushte që shtetit e jetë dakord që bashkësia fetare më e madhe vendit në rastin konkret bashkësia islame e Kosovës të jap një po, si dhe të mos ketë kundërshtime nga ndonjë komunitet tjetër fetar. Prenka i vlerëson se vetëm kushti i parë mund të jetë problematik për të kërkuar pajtimin për vizitën baritore eventuale të papës, për shkak se Vatikani ende nuk e njeh Kosovën si shtet.
Unë mendoj se komunikimet e sërisë së shajt janë të veçanta nga shteti në shtet, dhe unë mendoj që do të tejkalohet ky rregull dhe besoj se në një vizitë tashme baritore mirë po duhet të insistohet edhe nga ana institucioneve të Kosovës, edhe nga ana religjioneve që janë në Kosovë.
Prenkaj dhe Don Shanzefi shprehin mendimin se Kosova duhet ta synojë njohjen formale nga Vatikani edhe përmes një konkordati të nënshkruar me Selinë e Shenjtë. Konkordati është marrëveshje ndërkombëtare ndërmjet Selisë së Shenjtë dhe një shteti tjetër, me të cilën rregullohen raportet juridike ndërmjet kishës dhe shtetit në të cilin ajo vepron. Më herët mundësinë e një vizite në Kosovë kishte paralajmëruar Papa Francesku, tashmë i ndjer, i cili për shkaqe shëndetësore nuk arriti ta realizonte. Ftesë për vizitë në Kosovë ishte bërë nga liderët institucionale dhe më herët si Papa Francesku, ashtu edhe Papa Benediktit 16. Deri më tash, Kosova nuk e ka vizituar asnjë pap. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim bloku i lajmeve.
Kalojmë të e zhvillimet në botë, së paku 27 palestinez u vran dhe 10 të tjerë u plagosën nga zjarri izraelit pranë një qendre shpërndarje e ushqimi në pjesën jugore të Rripit të Gazës, thanë autoritetet lokale shëndetësore të martën. Ushtria izraelite tha se forcat e saj hapën zjarr ndaj një grupi individësh që kishin devijuar nga rrugët e caktuara afër qendrës së shpërndarjes së ndihmave humanitare në Rafah. Ushtria izraelite shtoi se ende po hetonte se çfarë kishte ndodhur. Vdekjet ndodhën disa orë pasi Izraeli njoftoi se 3 ushtar izraelit ishin vrarë në luftime në pjesën veriore të Gazës, ndërsa forcat izraelite vazhdojnë ofensivën kundër militantëve të Hamasit, grupi shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë të tjera perëndimore. Një tërmet me magnitud 5.8 goditi në orët e para të së martës një zonë bregdetare të Turqisë, duke shkaktuar panik të e banorët. 10 persona u lënduan pasi u hodhën nga balkonet dhe dritarët për të shpëtuar, ndërsa një vajzë 14 vjeçë ndroi jetë pasi u dërgua në spital. Autoritetet nuk raportojnë për dëme të konsiderueshme materiale. Agjencia për menaxhimin e fatkeqësive dhe emergjencave bëri të ditur se tërmeti ndodhi në orën 2:17 të mëngjesit dhe se kishte epiqendrën në detin Mezdhej pranë qytetit turistik Marmaris. Lëkundjet u ndjen edhe në rajone përreth, përfshirë ishullin grek Rodos, duke e zgjuar banorët nga gjumi. Turqia ndodhet në një zonë me rrezik të lartë sismik dhe lëkundjet janë të shpeshta. Në shkurt të vitit 2023, një tërmet katastrofik me magnitud 7.8 shkaktoi mbi 53.000 viktima në Turqi dhe shkatroi ose dëmtoi rënd mijëra ndërtesa në 11 provinca të këtij vendi. Qeveria britanike ka kërcënuar se do ta çojë në gjykat biznesmenin rus Roman Abramovich për 3.4 miliard dollar të ngrira nga shitja e klubit të futbollit Chelsea, të cilat ai kishte kërkuar të përdoreshin për viktimat e luftës në Ukrainë. Abramovich u sankcionua nga Britania pas nisjes së pushtimit rus të Ukrainës në vitin 2022, gjë që çoi në një shitje të shpejtë të klubit dhe ngrirjen e të gjitha të ardhurave nga kjo shitje. Britania insiston që këto funde të përdoren vetëm për ndihmë humanitare brenda Ukrainës në përputhje me përpjekjet më të gjera evropiane që Rusia të paguajë për dëmet e shkaktuara nga agresioni i saj në Ukrainë. Abramovic në anën tjetër kërkon më shumë fleksibilitet dhe dëshiron që fondet të shkojnë për të gjitha viktimat e konfliktit, jo vetëm ato në Ukrainë. Në një deklaratë të përbashkët të rallë, ministrja britanike e financave Rachel Reeves dhe ministri i jashtëm David Lammy thanë të martën se qeveria është gatshme të ndërmarrë hapa ligjor për të siguruar që paratë të përdoren sipas qëllimit të përcaktuar. Dha lajmet. Dëgjues të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju urojmë një pasdite të këndshme. Bashkë dëgjohemi sërish në edicionin e orës 16:00.